эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумчук. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь, Казахстан и Россия могут домовиться про 2-3 питания в рамках мытного союза. У Верхнядвинску чиновники забронили доброчинную допомогу для выхованцев дитячого притулку. Гэты и іншые темы позднее у нашем эфире, а починаем мы с акции автомобилистов. Сегодня белорусские автоматы распочали громадянскую кампанию под назвой «Стоп бензин, мы не дойные коровы». Уладальники авто протестуют супраць высоких коштов на паливо, якія сёлета узрастали уже 3 разы. На початку студзеня за 1 литр 92-го бензину на белорусских заправках брали 2470 белорусских рублёв. Цяпер же кошт складает 2870 рублёв. С подрабязнастями Богдан Орлов.
1 червня беларускія аўтааматары распачалі грамадзянскую кампанію пад назвай «Стоп бензін, мы не дойныя каровы». Уладальнікі аўто пратэстуюць супраць высокіх коштаў на паліва, якія сёлета ўзрасталі ўжо 3 разы. На пачатку студзеня за 1 літр 92-го бензіну на беларускіх запраўках бралі 2470 беларускіх рублёў. Цяпер кошт складае 2870 рублёў. Арганізатары грамадзянскай кампаніі «Стоп бензін» заклікаюць з 1 па 4 червня заехаць на АЗС, якія належаць беларускаму нафтаваму канцэрну «Белнафтахім», заліць у бак свайго аўто не больш як 2 літры паліва, ды абавязкова ўзяць у аператара АЗС-чэк. А 4 червня, на думку ўдзельнікаў акцыі, варта ўвогуле байкатаваць усе заправачныя станцыі, скарыстаўшы для перамяшчэння грамадскі транспарт. Паводле словаў аднаго з каардынатараў грамадзянскай кампаніі «Стоп бензін» Канстанціна Міхайлава, аўтааматары не маюць на мэце нанесці эканамічную шкоду дзяржаве, у якой жывуць, а проста хочуць звярнуць на сябе ўвагу, дамагаюцца павагі і ўцямных адказаў на свае пытанні.
Произошло подорожание бензина, сахара, маршрутки, всего-всего, а у нас виновата всему там Россия или кто угодно, но только не мы сами. При этом по БТ мы слышим, что у нас все отлично, супер, и мы лучшие в мире. И многие понимают, что это неправда на сегодняшний день, а хотелось бы слышать именно правду. Пусть она будет горькой, но правда. Я не знаю, какая будет реакция, ответят ли на наши вопросы, но очень на это надеюсь.
Акция протеста автоматоров не обмежевывается только Минском. Компания «Стоп бензин» стала агульнобелорусской. Ее падтрымалі ва ўсіх абласных цэнтрах і буйных гарадах. Арганізатары кажуць пра тое, што ў акцыі ўдзельнічаюць дзясяткі тысяч чалавек. Каардынатар кампаніі Канстанцін Міхайлаў лічыць, што ўжо можна гаварыць пра пэўны поспех.
90% задачи, которая ставилась, она выполнена. Во-первых, мы очень сильно объединили народ вокруг себя. Основной задачей было поднять народ и показать, что есть проблемы, что их надо решать. Я считаю, что выполнили.
Удзельнікі грамадзянскай кампаніі «Стоп бензін» не згодныя з тым, што паліва падаражэла ў выніку подняться России мыта на экспорт нафты.
Та же Россия, которая обвиняет, которая подняла на 15-20% пошлины на нефть, она же подняла ее на ту нефть, которая экспортируется потом. А то топливо, которое предназначено для внутреннего белорусского рынка, оно идет по старым ценам.
Еще до початку акции на улицах Минску можно было убачить автомобили с налепками акции и повязанными на антенны белыми стужечками. Белый колер, на думку автоматоров, повинен символизовать еднание для досягнения агульной меты, а шеры, які стужка набудзе праз некалькі дзён ад дарожнага бруду, павінен паказаць, як беларусы сталі жыць. Супрацоўнікі заправак пакуль не заўважаюць акцыі, хаця згаджаюцца, што кошты на паліва непамерна высокія, гаворыць Андрэй, супрацоўнік АЗС «Беларусь Нафта» на ўскраіне Мінску.
Нет, про эту акцию мы ничего не слышали абсолютно. Это же не посильно, по сравнению с зарплатой, цены на топливо.
Ну, на 5 тысяч, там, на 10 заправляют, на 3, там, 2.
Тым часам акцію падтрымалі некаторыя станцыі тэхнічнага абслугоўвання, автомобилей и крамы автозапчасток. Менская СТА «Спас», например, для владельников авто с налепкой акции «Стоп бензин» пропонует бесплатную диагностику подвески до 11 годин в ранице и 15% знижку на ремонтные працы. У первый день проведения акции 1 червня организаторы компании передали в администрацию президента, а так само керавництву концерну «Белнафтахим» коллективный зворот с просьбой потлумачить причины подорожения палива.
Про акцию автомобилисту рассказал Богдан Орлов и после обвестки про перспективы мытного союза.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Чи з'являється Беларусь третьим лишним у мытном союзе». 28 травня Россия и Казахстан подписали документы об створении единой мытной территории для двух краин без удела Беларуси. Кто выиграл и кто проиграл от такого решения? Что в этой ситуации будет делать белорусское керавництво? Какие перспективы мытного союза? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі з Менску і намеснік дырэктара інстытута краін СНД Уладзімір Жарыхін з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертызу свабоды слухайце ў нашым эфіры хвіліну праз 10. Пытанне фармавання мытнага саюзу кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка сёння абмеркаваў з першым віцэ-прэм'ерам Расіі Ігарам Шуваловым, перадае наш карэспандэнт Алег Дашынскі.
Папярэдняя сустрэча Лукашэнкі з Шуваловым, які ўзначальвае камісію мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі, адбылася на пачатку красавіка. Тады абмяркоўваўся запуск мытнага саюзу з 1 ліпеня. Аднак у сувязі з тым, што Расія не пайшла на саступкі і не скасавала экспартнае мыта на нафту і нафтапрадукты, Беларусь адмовілася ад удзелу ў перамовах 28 траўня ў Пецярбургу і не падпісала мытны кодэкс. Паводле першага віцэ-прэм'ера беларускага ўрада Уладзіміра Сямашкі, Расія нават не пагадзілася адмяніць мыта хаця б ад 1 студзеня 2011 году. Пасля таго, як мытны саюз запусцілі Расія і Казахстан без Беларусі, у Менск зноў прыехаў Ігар Шувалаў. Яго да Лукашэнкі накіравалі прэзідэнт і прэм'ер Расіі, каб абмеркаваць наступствы рашэнняў аб фармаванні мытнага саюзу і выкласці пазіцыю расійскага боку, у тым ліку і наконт экспартнага мыта, абмеркаваць адчувальныя для беларускага боку пытанні і знайсці магчымыя развязкі. Са свайго боку Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь, Казахстан і Расія могуць дамовіцца пра 2-3 пытанні ў рамках мытнага саюзу, якія з'яўляюцца адчувальнымі. Маўляў, калі ўсё будзе прыстойна, пры наяўнасці раўнапраўя і павагі, Беларусь пойдзе на любыя кампрамісы, саступкі, нават калены на нейкі перыяд будуць цяжкаватымі і адчувальнымі. Ён заявіў пра гатоўнасць абмеркаваць любыя праблемы. Калі ўжо сустрэча скончылася, ў прэзідэнцкай прэс-службе не падавалі інфармацыі пра яе вынікі. Аднак кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Павел Лёгкі не выключыў, што пазней такая інфармацыя можа з'явіцца. Кіраўнік цэнтра Мізаса Ярослав Раманчук сказаў, што праз Шувалава кіраўніку Беларусі па сутнасці перадалі чорную метку.
Той факт, што прыехаў Шувалава, не нейкая іншая асоба, сведчыць пра тое, што ўжо скончыліся дыпламатычныя гульні, а пачалася жорсткая дыялог праз пасрэднікаў, якія нават не маюць права весці перамовы толькі для таго, каб пераказваць інфармацыю. Візітка проста яшчэ раз паінфармаваць падара Лукашэнка, што Крэмль ўжо не жартуе. Што будуць наступствы, калі ён паспрабуе яшчэ раз шантажаваць Расію, то тады пазіцыя Расіі будзе яшчэ больш жорсткая, але і так Крэмль паспрабуе выкарыстаць сітуацыю эканамічна для таго, каб уздзейнічаць на рэжым і яшчэ больш заціснуць гайкі, перш за ўсё праз эканоміку, праз нафту, праз газ, праз доступ да рынка.
Паводле маскоўскага палітолага Кірыла Коктыша, Расія не пойдзе на саступкі ў справе экспартнага мыта на нафту і нафтапрадукты. Аднак беларускі ўрад не ўзгадніў пазіцыі па астатніх мытных пунктах. Пасля таго, як Расія і Казахстан падпісалі мытнае пагадненне, афіцыйны Менск апынуўся ў менш выгадным становішчы.
Некая рамка пагаднення ўжо сфармавана Расіі да Казахстана. Беларусь ўжо можа далучацца ці не. Гэта ўжо страта, гэта ўжо не тая пазіцыя, якая дазваляе выпрацоўваць стартыя ўмовы. Гэта ўжо трэці, які далучаецца, якому прапануюць, альбо падабаецца, альбо не, ці сядай, ці не сядай. Канешне ж, гэта слабей, чым Беларусь самого пачатку.
Лічыць палітолог Кірыл Коктыш. Яшчэ раз нагадаю, што перспектывы мытнага саюза ў экспертызе свабоды, якая на хвалях свабоды прагучыць хвіліну праз 7. Ад сённяшняга дня набыла моц пастанова Савету міністраў нумар 639, згодна з якой плата за камунальныя паслугі з грамадзянаў, якія жывуць у дамах сядзібнага тыпу падвышанай камфортнасці, будзе спаганяцца ў 100% памеры. Гэта ж тычыцца і ўладальнікаў кватэру, якія знаходзяцца на балянсе фізічных ці юрыдычных асобаў, але на гэты момант пустуюць. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Пакуль пра перапіс элітных катэджаў і запасных кватэраў адрапартавала толькі сталіца. Астатнія рэгіёны балянсы падбіваюць, але справа ідзе да таго, што гаспадары дамоў, узятых на адмысловы ўлік, атрымаюць пагрозлівыя плацёжкі задняй датай. Паводле інфармацыі Менгарвыканкаму, у Менску блізу 8,5 тысяч індывідуальных жылых дамоў, але аплочваць камунальныя плацяжы на поўніцу будуць гаспадары 2200 пабудоваў, якія трапілі ў спіс элітных. Гэта дамы сядзібнага тыпу, плошчаю звыш 200 квадратных метраў, забяспечаныя гарачай вадой, каналізацыяй, ацяпленнем і электрычнасцю. Паводле папярэдніх ацэнак, да катэгорыі дамоў падвышанай камфортнасці ў Беларусі адносяцца каля 10% усіх сядзібных дамоў. Спадарыня Татьяна жыве ў прыватным доме ў Менску. Кажа, што яшчэ не атрымала паведамлення пра неабходнасць аплаты камунальных паслугаў згодна сабекоштам, але лічыць, што шокавая тэрапія наўрад ці папоўніць дзяржаўную скарбонку. Пры цяперашніх заробках мала хто здолее плаціць такія грошы. Прыкладам ёй утрыманне дома зімой абыходзілася больш чым у 600 тысяч рублёў. Подвышение утроя я на нияк не потягне.
Нереально. Я не знаю, с чего это с потолка, с неба, с дурной головы вылезает. И от жадности, что у кого-то это есть. Надо, чтобы бедные тянулись до богатых, до их уровня, и дать возможность им подняться. У нас уже не советская, у нас вообще никакая зверская какая-то. Советская была, так она хоть как-то можно было приспосабливаться.
Поводле оценок державных экономистов, уведение платы за жилево-коммунальные послуги, поводле собекошту для особных категорий, дозволить ощадить каля 10 мільярдаў рублёў бюджэтных сродкаў. Закладнікамі новых эканамічных рэаліяў стануць не столькі заможныя грамадзяне, якія відавочна знойдуць магчымасці плаціць спаўна, але і людзі досыць сціплага дастатку. Да сярэдзіны 90-х многіх беларусаў захапіла хваля катэджаманіі, якая прывяла да з'яўлення па перыметры гарадоў так званых царскіх сёлаў. Міхаіл Арлоў – тыповы прадстаўнік кагорты саматужных будаўнікоў. Дзеля даўняй мары уласнага дома за 30 кіляметраў ад сталіцы прадаў кватэру ў Менску, улез у доўгатэрміновы крэдыт. У халодныя месяцы палова заробку ідзе на газавае ацяпленне.
Дастраиваемся і живём. Прыходзіцца плаціць большыя затраты денежныя. Это адский труд любого проживающего на нашем поселке человека, где нужно быть и сторожем, и хозяином, и кем угодно.
Былы кіраўнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менску Іван Анташкевіч не выключае, патройны рост тарыфаў закране далёка не ўсіх. У адных толькі драздах у рысе Менску збудавалі шыкоўныя дамы дзясяткі чыноўнікаў найбуйнейшага дзяржаўнага калібру. Але ці трапілі яны ў перапіс Менгарвыканкаму, трымаецца ў таямніцы.
Это касается, конечно, и некоторых чиновников, что тут жилье вложили по разным способам, его доставали, по-старому говоря. Ну и те, которые деньги, богатые люди вложили. Тут много, если было открытое, конечно. Можно детально на примерах обсудить, выждать некоторое время.
Передавал Ігор Карней. Дададзім, што згодна з разлікамі Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі тарыфы для насельніцтва ў шэрагу выпадкаў складаюць толькі палову ад рэальных выдаткаў камунальных службаў. Мы працягнем пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумшык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко абмеркаваў пытанне фармавання мытнага саюзу з першым віцэ-прэм'ерам Расіі Ігарам Шуваловым. Лукашенко заявіў, што Беларусь, Казахстан і Расія могуць дамовіцца пра 2-3 пытанні ў рамках мытнага саюзу, якія з'яўляюцца адчувальнымі. 1 чэрвеня беларускія аўтааматары распачалі грамадзянскую кампанію пад назвай «Стоп бензін, мы не дойныя каровы». Уладальнікі аўто пратэстуюць супраць высокіх коштаў на паліва, якія сёлета ўзрасталі ўжо 3 разы. Сёння Міжнародны дзень абароны дзяцей. У Москве на 78 годзе жыцця памёр паэт Андрэй Вознесенскі, чый творчы шлях быў звязаны з Беларусцю. Радыё Свабода выдала дыск з аўтарскім чытаннем Васілём Быковым кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». У Польшы ідзе прэзідэнцкая выбарчая кампанія. Расказаць пра яе хаду мы папрасілі нашага глядальніка Яна Максімюка. Ян, чым адметная гэтая кампанія ў Польшы?
Зараз у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў Польшчы нічога асаблівага не дзеецца. На менш чым 3 тыдні перад галасаваннем палітычная актыўнасць 10 прэзідэнцкіх кандыдатаў выглядае даволі млява і бясколерна. Журналістам насамрэч няма пра што гаварыць і пісаць. Найбольш медыйнага шуму выклікала прапанова прэзідэнцкага кандыдата ад грамадзянскай платформы Браніслава Камароўскага, каб Сейм зацвердзіў Марка Бельку на пасаду старшыні Польскага нацыянальнага банку. Прапанову Камароўскага, каб Белька ўзначаліў цэнтральны банк, шмат хто ў Польшчы разглядае як спробу Камароўска прыцягнуць да сябе частку набліжана да цэнтру электарату левых.
Ян, а ўсё ж такі, хто мае найбольшыя шанцы выйграць гэтую прэзідэнцкую гонку?
Нават без левага электарату Браніслаў Камароўскі мае дастаткова выразную перавагу, каб не баяцца за вынік выбараў. Апошняе прэзідэнцкае пытанне, якое штотыдня замаўляе тэлеканал ТВН-24, вызначыла выбарчую падтрымку Камароўскаму на ўзроўні 46%. На ягонага наймацнейшага суперніка Яраслава Качынскага з партыі «Права і справядлівасць» хочуць галасаваць 30% палякаў. А трэці з наймацнейшых кандыдатаў – Жыгаш Напяральскі з саюзу левых мясцовых демократов мае падтрымку 9% выбарцаў. А пытанне паказвае, што ў другім туры Камароўскі перамагае з падтрымкай 56% галасоў супраць 36% для Качынскага.
У Польшы прэзідэнцкая кампанія супала з вялікай паводкай. Ці не паўплывае гэтая паводка, ці, можа быць, ужо паўплывала на хаду перадвыбарчай прэзідэнцкай кампаніі?
Быў такі момант, калі ў сродках масавай інфармацыі з'явіліся спекуляцыі, што ў сувязі з паводкай урад увядзе надзвычайнае становішча і выбары адтэрмінуюцца на 4-5 месяцаў. Але выглядае на тое, што найгоршы момант паводкі, якая пазбавіла жытла тысячы сем'яў у Польшы, ўжо мінуў. Самая высокая вада на дзвюх найбольшых рэках краіны, Вісле і Одры, дайшла ўжо да Балтыкі і пачала сплываць у мора. Таму самым цікавым пытаннем перыяду выбарчай кампаніі застаецца не паводка, а расійскае следства ў справе катастрофы польскага прэзідэнцкага самалёта па Смаленскам 10 красавіка, калі загінулі 96 асобаў. Учора расійскія следчыя перадалі польскаму боку запісы размоваў пілотаў у апошнія мінуты перад катастрофай. Сёння ўрад апублікаваў стэнаграму размоваў пілотаў, запісаных у чорных скрынках прэзідэнцкага самалёта непасрэдна перад пагібеллю.
І з гэтых запісаў ці можна зрабіць выснову, што было ці хто быў прычыны катастрофы?
Ведаеце, я не эксперт у авіакатастрофах, але, па-моему, такой яснасці ў гэтых запісах няма. За 60 секундаў да падзення самалёта на зямлю уключылася аўтаматычная сістэма асцерагання пілотаў, якая папярэдзіла іх аб тым, што на траекторыі палёту авіялайнера знаходзіцца зямля. Прыблізна за 20 секундаў перад ударам самалёта аб зямлю сістэма асцерагання выдала пілотам загад падняць машыну ўгору. З запісу ясна не вынікае, чаму пілоты не паслухалі гэтага загаду. Самалёт зачапіўся аб дрэвы каля смаленскага лётнішча, недзе секундаў за 5-6 да пагібелі.
Дзякуй, я нагадаю, што пра перадвыбарчую прэзідэнцкую кампанію Польшы мы гутарылі з аглядальнікам Радыё Свабода Янам Максімюком. Расія і Казахстан падпісалі дакумент аб стварэнні адзінай мытнай тэрыторыі для дзвюх краінаў без удзелу Беларусі. Хто выграў і хто прайграў ад такога рашэння, якія перспектывы мытнага саюзу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць экспертызе свабоды. Дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Цвіцкі і намеснік дырэктара інстытуту краінаў СНД Уладзімір Жарыкін з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
У адказ на байкот прэм'ерам Беларусі Сідорскім перамоваў аб лёсе мытнага саюза ў Санкт-Пецярбургу кіраўнікі ўрадаў Расіі і Казахстана прынялі рашэнне ўвесці ў дзеянне мытны кодэкс і ўтварыць адзіную мытную тэрыторыю для дзвюх краін без удзелу Беларусі. Выглядае, што ультыматум і шантаж Менскам сваіх партнэраў не атрымаўся, і беларускае кіраўніцтва ў гэтай барацьбе нерваў і характараў пацярпела чарговую паразу. Ці так гэта? І хто выйграў ад гэта? Спадар Селіцкі.
Я бы не выкарыстоўваў такія тэрміны, як ультыматум і шантаж, таму што беларускі бок мае такое ж права адстойваць свае эканамічныя інтарэсы, як і расійскі, там, скажам, ці казахскі бок. Для расійскага боку, прынамсі, мытны саюз быў выключна геапалітычным праектам. Што тычыцца беларускага боку, то ён, як заўжды, пытаецца прадаць сваю лаяльнасць Маскве за нейкія эканамічныя прэферэнцыі. Гэта раз гэта пакуль што відавочна не праходзіць, але не выключана, што цягам года будуць зроблены некія саступкі Беларусі, якія зробяць магчымым яе ўваходжанне ў гэты мытны саюз. Я гэтага зусім не выключаю.
Але вось на гэты прамежкавым этапе хто тут аказаўся ў пройгрышы, хто выйгрышы?
Вот зараз хутчэй у пройгрышы Москва, таму што паказаць, што яна кантралюе цалкам і яна паспяхова завершыла гэты геапалітычны праект, не выпадае.
Спадар Жарыхін, як вы пракаментуеце вось гэтую сітуацыю? Што адбылося і хто выйграў, хто прайграў?
Я не стал бы впадать в излишний оптимизм и в то же время не занимался бы чёрным пессимизмом по поводу этой ситуации. Где-то полгода назад мои коллеги в Москве как раз страдали излишним оптимизмом. Вот уже все подписано, обо всем договорились, никто никуда не денется и так далее и тому подобное. Я вообще-то их охлаждал, потому что я считал и считаю, что это очень серьезное, очень принципиальное соглашение, которое закладывает фундамент дальнейших интеграционных проектов. Это очень сложно, потому что страны 20 лет развивали немножко по-разному экономику. Естественно, разное развитие экономики приводило к различным таможенным кодексам у стран, таможенным преференциям. И сейчас их согласовать – это очень тяжелая и сложная работа, в ходе которой в том числе и будут вот такого рода демарши, как сделала белорусская сторона. Откаты, подписание сначала двумя, я думаю, потом подпишут тремя. Самое неприятное для Беларуси, если заработает на самом деле таможенный союз России и Казахстана без Беларуси. все-таки белорусская экономика очень сильно ориентирована на российский рынок. И закрытие российского рынка, а таможенный союз, когда он работает без участия страны, он в определенной степени от нее закрывается, создал для Беларуси такие потери, которые никак невозможно компенсировать.
Господар Жарыхин, вы задали пытание, что будет робить Беларусь, коли запрацуе мытный союз России и Казахстана. Я хочу звернуть вашу увагу, что сегодня де-факто и де-юре дейничая мытный союз Беларуси и России, подписанный в 1995 годе. Про его ликвидацию, денонсацию никто покуль не заявлял. И что отрымливается? Россия будет одночасово у двух мытных союзах с Беларусью и с Казахстаном. Тияк.
Это хороший вопрос вы задали. Мне тоже интересно, как. Вообще-то говоря, находиться в двух таможенных союзах с несколько разными таможенными кодексами достаточно сложно, а то и невозможно. Но мы находимся в переходном периоде сейчас. Вот этот конфликт по таможенным пошлинам на нефть и газ тоже носит временный характер. Российское руководство неоднократно разъясняло, что на следующем этапе, на этапе общего рынка, уже таможенных пошлин не будет. Спор идет не о перспективах на десятилетие, спор идет, по сути, о формате и механизме переходного процесса.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці з'являється Беларусь третьим лишним у мытном союзе». Господар Селицкий, ситуация такая, что без мытного союза с Россией различивать на льготные поставки газа и нафты не выпадает. И вот как тут быть, правда, мытный союз 95-го года, небыто он сегодня існує. А как в этой ситуации поведет себя белорусское керавництво?
Тяжко тлумачивать все эти институциональные фантомы, что наплодили Россия и Беларусь по межсобку. Коли Беларуси соправды не дают знижки на нафту и газ, то удельничать в этом новом геополитическом проекте России, ну, нема никакого сенсу, потому что у инших аспектах там доступ на российский рынок, при нам все в рамках домового по союзной державе Беларусь ничего не губляет. Поглядите долю Беларуси и Казахстана в внешнем гандлю России. Ну, по сравнению с гандлем с ЕС, там, с иншими партнерами, с Китаем, я на них отвор. Просто. Это у першую шаргу на 80-90% политический проект. И покуль Беларуси там нема, этот проект терпит неудачу. И тому у Лукашенко на самом деле вельми мощный ресурс, инструмент аккурат политического манипулирования.
Господар Селицкий, ну вот вы говорите, Беларусь ничего не губляет. А вы можете видеть такую ситуацию, что коли с 1 липня Беларусь не долучается до мытного союза России и Казахстана, Россия заявляет, что все с этого момента мытный союз с Беларусью перепыняет действовать и уводится полновартостная мытная межа помеж Беларусью и Россией. Она будет прикладно такой, как у Беларуси с Украиной. И что, Беларусь от этого ничего не губляет?
Это будет означать де-факто и де-юре однобоковую денонсацию союзных домовленностей с боку России. Поверьте мне, на такой крок Россия николи не пойдет.
Господар Жарыхін, какие вам бачатся перспективы мытного союза? Что будет этим разом робить Беларусь и Россия? Какие соступки тут махчимы? Глядячи по всем, отмовиться от мыта на нафту Россия теперь не сможет. А именно так, это питание является главным пунктом суперечности помеж Минском и Москвой. Какое выйти, какие компромиссы в этой ситуации?
Мне кажется, проблема несколько шире. Вот этот спор по энергоресурсам – это только с виду спора хозяйствующих субъектов. Мне кажется, проблема глубже. При создании фундамента интеграционного, каким является таможенный союз, но я бы сказал, это аналог полувековой давности союза угля и стали в Европе, в будущем Европейском Союзе, начинает вылезать проблема более общая. Вот, например, почему, несмотря на вот эти похожие проблемы по энергоресурсам, по автомобилям, тем не менее Россия и Казахстан в итоге договорились. А с Белоруссией тяжело получается. А потому что Россия и Казахстан экономическая модель. Ее можно как угодно ругать, олигархическая, власть крупного капитала и так далее. Но она есть, а белорусская модель очень сильно отличается. И чем больше реальной интеграции вылезает несходство экономических моделей. Вот эти вопросы белорусскому руководству придется решать. Или вы остаетесь, как Северная Корея, некий фантом, живущий от всех отдельно, или приближаете свою модель к тем моделям, с кем собираетесь интегрироваться.
Господин Жарыхин, а вам не подается, что тут больше важно не то, что не совпадают экономичные модели Беларуси с экономичной моделью России и Казахстана, а у тем, что Россия и Казахстан – краины, которые экспортуют энергоресурсы, а Беларусь импортует? Может, это больше важно, чем не совпадение моделей?
Мне кажется, нет. Хотя определенная проблема есть, я согласен. Вот обратите внимание, Норвегия, ну, абсолютно европейская страна. Но так как она является таким мощным экспортером, она до сих пор не является членом Европейского Союза. И не может найти точки соприкосновения с этим экономическим объединением, чтобы в него вступить. Но в данном случае, мне кажется, что Беларуси вступать в объединение с энергоизбыточными странами, это исключительно выгодно.
Сапраўды у мытной связи объединяются краины аккурат с подобными экономическими структурами. И никакого сенсу долучаться до мытного связи с краиной, у которой абсолютно иншая экономическая структура, абсолютно иншая экспортная ориентация, абсолютно иншая структура экономических интересов внутри себе, с больше мощной краиной. Его нема, окромя того, что тебе гарантуется певная преференция типу гарантованного доступа на рынок данных энергоносбит. И это единая мотивация, якая может быть у беларускага боку, за якой ён змагаецца.
У экспертизе «Свобода» брали удел директор зарегистрованных у Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Целицкий и наместник директора Института Украины в СНД Владимир Жирыхин из Москвы. У червені 2002 года Василь Быков у Празе на просьбу Радио «Свобода» начитал книгу «Вспоминов. Долгая дорога до дому». Сёлета мы выдали диск с аудиозаписами авторского читания. На ім таксама змешчаныя поўныя тэксты мемуарнай прозы Быкова, а таксама ўсе кнігі, якія выйшлі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя». Калі вы хочаце атрымаць дыск, пішыце нам на адрас свабоды Менск 22305, паштовая скрынка 111. Увесь чэрвень, месяц нараджэння і смерці пісьменніка, штодня на хвалях свабоды будзе гучаць цытата Васіля Быкова.
«Дзень з Васілём Быковым». Цитата для роздуму и для памяти.
Историю любит парадоксы и часом гуляет с людьми у свои злые гульни. Обещанка-цацанка, надея матка дурных, то и ведомо давно. Кольки разов лёс смеялся с доверливости белорусов, с нашей вязковой дурноты. Сдается, пора б чему-нибудь и научиться. Не вучимся, як дурни у ночным поле бежим, на кожный мельготки агенчик, каб тут же забрести у болота. Выбравшийся придем и другий бок, назычный призывный крик, абы был мощнейший. И знов не тое, знов ашуканство, беда, катастрофа. Кольки тому должится в нашей бесконцей истории.
День с Василем Быковым. Цитата для роздуму и для памяти. Увесь червень на свободе.